Byddaf yn testyn o Ioan penod 20 ac adnod 19. Ioan 20 adnod 19. Yna, a hi yn hwyr y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, ar drysau yn geued lle roedd y disgyblion wedi ymgasglu ynghyd rhag ofn yr iddewon, daeth yr Iesu, ac ysafodd yn y canol, ac ydywedodd wrthynt, tangnefedd i chwi. Nawr yn sicr, mi roedden nhw'n ddyddiau cythryblus. Ac yn arwain at y foment hon, mi roedden nhw'n ddyddiau cythryblus iawn. Yn arwain at y croeshoeliad, wrth i chi ystyried yr holl ddigwyddiadau a ddigwyddodd. Petach chi'n mynd nôl yn bell, ond dim ond rhai dyddiau petach chi'n mynd nôl at digwyddiadau yng ngardd Gethsemane. Ac yna dedfrydu Crist i farwolaeth. Ac yna'r croeshoeliad ei hun. Dychmygwch yr emosiwn, y teimlodd yr disgyblion. Roedd i'w harwain fel cenedl y Meseia yn cael ei gamdrin yn y fath ffordd ac yna'r twyll, yr holl dwyll fiodd ambell waith. Mae hwnna'n waith yn dywe, y gweld twyll a chelwydd yn cael ei ddweud a'r atgasedd. Yr erledigeth, yr oedden nhw'n barod wedi bod allan am waed yr Iesu, trwy gydol ei weinidogaeth, ac nawr o'n nhw wedi cael y cyfle ac wedi llwyddo i ladd yr Iesu yn eu tîb nhw yn meddwl taw dyna diwedd arni. Ac yna chi'n ystyried yr holl ddirmyg, y goron ddrain, y poeri, y clogin, yn cael ei osod arno, y chwerthin, y gweiddi, ac yna, wrth i'r disgyblion edrych nôl ar yr holl beth yna, a'r holl tristwch yna, a'r siom, ar ôl disgwyl cymaint, ac ddim yn meddwl mai dyma fel byddai hi, a'r siom o feddwl bod yr Iesu wedi ei ladd ar ôl yr holl ddisgwyliadau amdano fe, ac yna, iddyn nhw glywed yr honiadau yma am atgyfodiad Iesu Grist. Ni'n darllen am ymddangosiad Crist i Mair Magdalen ac i'r gwragedd ac yna i Cleopas a'i gyfall weld Crist ar y ffordd i Emaes. Yr holl beth yma'n digwydd mewn cyfnod byr o amser yn ystod y dydd yma lle digwyddodd hwn. Ac nawr i ni'n cyrraedd yr Iesu yn ymddangos i'r disgyblion, yn ymddangos yn ystod y noswaith. Y trydydd dydd, yr Iesu wedi atgyfodi, wedi ymddangos i lawer, ac yna, yn ystod y noswaith, yn ymddangos i'r disgyblion. Roedd y tridiau yma, y rai mwyaf pwysig yn hanes y byd. Ydych chi erioed wedi darllen am unrhyw dri diwrnod fwy pwysig yn hanes y byd? Mi fydda na rhyw hanesydd yn dod i fyny ac yn dweud bod na rhyw ddatganiad gan rhyw frenin yn y flwyddyn 1-5 rhywbeth neu 1-3 rhywbeth neu 1-7 rhywbeth. A be mae wedi wneud? Mae wedi newid rhywbeth bach yn hanes y wlad ac wedi effeithio rhai pobl. Ond os na tridiau tebyg i'r rhain erioed wedi bod yn hanes y byd. Digwyddiadau sydd wedi dylanwadu ar bob ran o gymdeithas drost yr holl flynyddoedd hyn, cydweud i gwir dros holl hanes y byd ers cyfnod yr Hen Testament. Roedd yr Hen Testament yn llawn yn cyfeirio at y tridiau yma, ac mae'r holl Testament newydd yn cyfeirio nôl at y tridiau yma. Dyma yw holl neges bwrdwn y Beibl, a dyma'r digwyddiadau sydd wedi troi y byd benni weired. Gwbl hanfodol i hanes y byd. A dyna sydd yn wneud tristwch y dyddiau yma. Ni mwynhau bwyta wyau pasg yn dydyn ni. Mae wyau pasg yn flasus iawn, ond faint sydd yn gwybod pam i ni'n dathlu y pasg? Siocled, i ddweud y gwir, cwningod yw bron popeth yn ystod heddiw. Os byddech chi'n gofyn unrhyw un am y pasg, bydden nhw'n meddwl am gwningen. Bydden nhw'n meddwl am siop losin yn gwerthu siocled. A dwi'n credu mai dyna bydd lefel y dealltwriaeth am sil y pasg. Bydde dim syniad gan bobl y beth yw arwydd y cad y dyddiau yma. Ac i ni meddwl mai dyma'r dyddiau sydd wedi sefyll allan yn hanes yr holl fyd, fel y dyddiau pwysica yn hanes y byd, sydd wedi trawsnewid llwybr y byd. Ac eto, yma yng Nghymru gwlad sydd wedi profi cymaint, bydd yna sawl sil y pasg bendithiol iawn wedi bod dros y canrifoedd yma yng Nghymru. Meddyliwch chi am y blynyddoedd sydd wedi bod yma yng Nghymru. Ond eto gyd, er siŵr o fod, ia hanner canrif bellach, mi fydde'r sil y pasg yn rhyw ddiwrnod rhyfedd iawn yma yn y wlad yma. Yn bell iawn o beth mae'r wlad wedi bod yn ei wneud. Ond erbyn hyn, i ni wedi gostwng i'r lefel lle mae cwningod ac felly yw ei. Ac hyd yn oed Cymru bellach yn trefnu gemau rygbi ar sil y pasg a'i alw yn ddydd y farn. Dyna i'r diwrnod heddi. Nawr y funud yma, siŵr o fod, fydd yr ail gêm yn cychwyn ac yma nhw'n ei alw yn diwrnod y farn. A dyna'r lefel sil y pasg. Mae'r wlad yma sydd wedi profi gymaint dros y blynyddoedd, a dyna i chi cyflwr ein gwlad ni. Os nad ydy hwnna'n peri i chi dristhau, dwi ddim yn gwybod beth fydd yn peri i chi dristhau. Ond dyma dyrnodau, ac ni'n cofio fe, ni'n bell mewn i'r sil y pas. Nawr yn dydyn ni, ni'n agosau at ddiwedd y prynhawn, ac mae'r noswaith yn agosau fel oedd yn yr achos yma sydd yn cael ei recordio gan Ioan. Mae'r noswaith sil y pasg wedi dod. Felly yn gyntaf, hoffwn ni gyfeirio at pryder y disgyblion, ac yna'n ail presenoldeb yr Iesu, ac yna'n drydedd prawf yr atgyfodiad. Wel, yn gyntaf, pryder y disgyblion. Fel dwi wedi dweud eisoes, yr holl ddigwyddiadau'r wythnos yn arwain at y foment hon. Yr oedd na ddigon i beri i'r disgyblion fod yn bryderus, ond y trydydd dydd, y diwrnod arbennig i ni'n edrych arno nawr, sef yr un ni'n cofio heddi, roedd yr diwrnod yna yn ôl pan yr oedd Crist newydd cael ei ladd a'r trydiau wedi mynd heibio, roedd y dydd arbennig hwnnw yn llawn digwyddiadau. Ers i'r Iesu atgyfodi o'r bedd, roedd yna adroddiadau amrywiol. Gallech chi fod wedi dadle, fe ddylse'r disgyblion fod wedi disgwyl hyn, holl gyfeiriadau am y digwyddiad proffwydodd Crist ei hun y byddai hyn yn digwydd. Oedd Iesu Grist wedi dweud wrthyn nhw, y byddai hyn yn digwydd. Yr oedd cyfeiriadau at yr atgyfodi rhyfeddol yma oedd i ddigwydd. Ond doedd ganddyn nhw ddim y ddealltwriaeth lawn yma. Ac yr oedd na ddryswch yn eu calonau, yr un y gobeithiant y byddai wedi bod yn Fesea, nawr wedi marw, wedi ei ladd ar y groes, ac roedd yn ddiamheuaeth bod e wedi marw. Roedd yn ffaith, roedd yn sicr, doedd dim mar cwestiwn, a oedd yr Iesu wedi marw. Roedd gymaint o dorf, roedd gymaint o bobl na'r fryn Calfaria, roedd yn amlwg fod yr Iesu wedi marw, ac wedi marw mewn ffordd nad roedd yr milwyr yn ei ddisgwyl. Doedden nhw ddim yn disgwyl bod wedi marw mor gyflym. Roedd e wedi marw mewn ffordd rhyfeddol, ac roedd pob un ohonyn nhw arbenigwyr ar ladd ar y groes. Bydden nhw'n sicr i chi ddim wedi tynnu fe lawr o'r groes, petai e ddim wedi marw. Roedden nhw eisiau gweld e'n dioddef ar y groes, ond roedd e wedi marw. Ac roedden nhw'n sicr o'r ffaith, cymaint felly iddyn nhw bodloni iddo fe cael ei gladdu. Petai un amheuaeth bach ei fod e falle'n byw, falle bod na fymryn o anadl ar ôl yn ei ysgyfaint e. Bydden nhw ddim wedi mentro i roed e yn y bydd, rhag ofn iddo fe ddod yn ôl. Ac felly roedd yn sicr ei fod e wedi marw. Ond nawr, wedi'r emosiwn, a'r siom, a'r tristwch bod yr Iesu wedi marw. Nawr, dryswch yn parhau, ond nhw'n clywed yr adroddiadau yma am ei atgyfodiad. Clywed pobl yn dweud y mae e'n fyw. Y mae yna sôn bod e wedi dod allan o'r bedd. Dychmygwch yr emosiwn nawr yn disgyblion wedi ymgynnyll. A Cleopas a'i gyfaill yn dod yn ôl. Ych chi wedi clywed yr hanes yn Luc 24 a no 33 ymlaen. A hwy ac o dasant yr awr honno. Ar ôl iddyn nhw cael sgwrs gyda'r Iesu ar y ffordd. A ddim yn ei adnabod e, ac yna wrth torri bara, iddyn nhw i weld pwy oedd e, ac yna i'r Iesu ddiflannu ac i adael nhw, ac yna be wnaethon nhw dod nôl yn sydd â hwy, y ddau yma ar y ffordd codasant yr awr honno, ac a ddychwelant i Jerusalem, ac a gawsant yr un ar ddeg wedi ymgasglu ynghyd ar sawl oedd gyda hwynt, yna yn dywedyd yr anglwydd a gyfododd yn wir, ac am ddyngosodd i Seimon, a hwythau a droddasant y pethau wneithyd ar y ffordd, a pha fodd yr adnabu yw Dyf ganddynt o'r doriad y bara. Maen nhw'n dweud wrthyn nhw, chi'n gwybod beth sydd wedi digwydd? Ni wedi gweld yr Iesu, mae e'n wir. Mae'r sibrydion yma bod e wedi atgyfodi, mae e'n wir. Ni wedi weld e, ni wedi siarad â fe. Ac felly mae'r disgyblion un munud yn llawn anobaith, ond yna mae yna rhyw fath o lygedyn bach o oleini'n dod. Maen nhw'n meddwl, falle bod e'n wir, odi e'n wyr. Dychmygwch yr emosiynau y diwrnod hwnnw. Dychmygwch sut oedden nhw'n teimlo. Un munud lan, munud nesaf lawr. Ac yna'r awdurdodau yn lledeini celwydd am y disgyblion, y celwydd eu bod nhw wedi dwyn y corff. A byddai ofn yn eu colonnau nhw ta beth. Achos byddai'r disgyblion yna wedi dod ynghyd yn yr ystafell honno yn bryderus, achos os lladdwyd eu harweiniwr yr argwydd Iesu Grist, beth os taw ni sy'n nesa? Mae yna digon o le i feddwl ni byddai. Os oeddech chi'n un o ddisgyblion yr Iesu, ac mae'r Iesu newydd ei lad, dychmygwch, tri diwrnod wedi'r digwyddiad, sut bysych chi'n teimlo? A fyddech chi'n bryderus? Petai rhywun yn dod yma ac yn llusgo un ohono ni allan, a'r awdurdodau o'i sel bendith, ac yn taflu garchar neu yn llabyddio neu yn rhywbeth neu gilydd, rhywbeth erchill, fel sydd yn digwydd mewn sawl capel mewn gwledydd lle mae yna erledigedd. Sut byddech chi'n teimlo yn dod nôl i'r cwrgweddi nos fercher? Sy'n ni'n tybio byddech chi tipyn bach yn ofnus. Byddech chi'n meddwl beth os maen nhw'n dod nôl amdana i? A felly siwr o fod yna sydd oedd y disgyblion yn teimlo, os ydyn nhw wedi lladd yr Iesu, falle nawr fyddwn nhw eisiau cael gwared ar unrhyw ddylanwad yr Iesu a'i ddysgeidiau dy, a'r ffordd gorau i wneud yna yw chwilio am yr un ar ddeg yma. Chwilio am y disgyblion yma roedden ni ddilyn e a cael gwared arnyn nhw. Byddwn nhw'n sicr eisiau tyweli'r disgyblion. Rhag ofn iddyn nhw godi cythrwfwl ac i'r bobl ymuno gyda nhw, oherwydd bod yr Iesu wedi marw. Ac felly, falle byddwn nhw'n meddwl, fedrwn ni ddim aros lot fwy na trydiau, mae rhaid i ni cael gwared ar y disgyblion yn fuan. Ac felly, roedd na ddigon o ofn yng nghalonau'r disgyblion fel ag yr oedd hi. Ond nawr, a chorff Crist wedi diflannu, ac yn ôl yr awdurdodau, lle lledeinwyd y celwydd mae'r disgyblion oedd wedi ddwyn ac nid oedd e wedi atgyfodi, ac o'n nhw'n gobeithio byddai pob math o sibrydion yn mynd o gwmpas y lle, beth os ydyn nhw'n dod amdano ni ac am ein lladd ni hefyd? Does dim syndod fod y drws ar gau, bod y cyfarfod yn gydd, achos byddai'r fath ofn am erledigedd pellach. Ond allwch chi ddadle hefyd, roedd na bryder felly yng nghalonau y disgyblion, yr holl bethau oedd wedi digwydd, a'r holl ofnau a'r pryderon. Beth am yr ofnau personol? I ni'n anghofio am y ffaith eu bod nhw'n byw bywydau bob dydd, o ddydd i ddydd, a'u problemau personol. Heb sôn am y digwyddiadau sy'n newydd ddigwydd, beth am yr ofnau yn eu heneidiau hunan? Beth am yr pwysau o euogrwydd pechod oedden nhw yn ei wynebu? Beth os oedden nhw'n cofio am geiriau roedden nhw wedi ddweud a pethau roedden nhw wedi wneud yn eu ieuenctid nhw, ac yna wrthyn nhw dyfu'n hun ac fel i godi fod yn tyfu fod yn ddynion, a beth am nhw gweithredwr roedden nhw'n teimlo'n euog amdano ac roedden nhw'n meddwl, beth am y tynged tragwyddol fe enna i di, falle bod nhw'n ofni pethau felly, falle bod y pwysau euogrwydd yn dechrau dod dros nhw, heb sôn am yr ofnau o'r digwyddiadau sydd wedi digwydd. Beth am yr rhai na welodd ymddangosiad cnawdol yr Iesu atgyfodedig? Beth am yr euogrwydd am amau ac am gwestiynu tystiolaeth eu cyfeillion agos, falle bod nhw wedi dweud diwedd ddim yn bosib? Pan daeth Cleopas yn ôl, dwi ddim yn bosib. Dwi ddim yn credu chi, chi'n neud y lan, chi wedi breuddwydio'r peth. Beth am Mair Magdalen a'r gwragedd a'n peder, beth am rhain i gyd, hynny ni ddim yn credu chi. Beth am yr rhai, doedd ddim wedi gweld yr Iesu at gyfodedig, falle bod ei ogrwydd yn dod dros nhw hefyd, i ni wedi amau i'r rhain, a ddylen ni fod wedi amau nhw, dylsen ni fod wedi credu nhw, a bod yr holl emosiynau mae'n dod trwy nhw. Gan nad iddynt hwy ei weld, ni chredant, ac yna'r teimlad o ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Mi fydd yna lot o emosiynau yn mynd trwy feddyliau ac eneidiau y disgyblion yn yr ystafell honno. Dychmygwch chi, dwi'n tybio yn yr ystafell honno. Na fydden nhw yn codi fyny ac yn cael rhyw sesiwn bach o ddawns a rhyw gerddoriaeth. Achos dyma yw materion difrifol, tragwyddol. Dwi'n credu bod nhw'n cael rhyw band lleol i ddod i wneud nhw teimlo'n well. Dwi'n credu bod yna dywelwch wedi bod yna yn eu plith nhw. Yr euogrwydd, y tristwch, cymysgwch, y dryswch, yr holl ofnau yma yn dod at ei gilydd. Nawr nad ydyn ni yn gwynebu yr un sefyllfa, ond efallai bod yna yr un math o bryderon yn bodoli, ond nid yw'n bosib bod yna rhywun yma wedi dod ag ofnau ac ansicrwydd. Chi wedi clywed cymaint o ddamcaniaethau am fywyd ac ystyr bywyd a tragwyddoldeb. Mae'r dryswch yn cynyddu yn eich meddyliau chi. Pwy ddylsech chi gredu? Pwy ddylsech chi ymddiried? Yna mae ofnau bywyd pob dydd, ofnau salwch. Ydych chi'n ofni salwch? Ydych chi'n ofni profedigaethau? Oedd pethau hynny'n peri bod eich enaid chi'n drwm ac nad ydych chi'n gallu codi eich hunan i fyny achos bod yna ofnau yn dod drosto chi beth sydd yn mynd i ddigwydd? Beth os wneud hwn ddigwydd y fori? Beth os wneud rhywbeth arall ddigwydd? Ac i lawer mae hyn yn llethol ac mae yna bwysau dyddiol yn does o ofn yn gallu dod drosto ni, o materion pob dydd a mae bywyd yn gallu bod yn faich drom, yna beth am yr ofn o dragwyddoldeb? Beth os oes yna Dduw? Beth os oes bywyd wedi i ni farw? Beth os oes yna rhywbeth arall? Falle bod yr ofn yna yn dod drosto chi o dro i dro ac i chi'n meddwl, beth os? A oes yna ddydd y farn? Er nad yw Caerdydd heddi yn meddwl bod yna ddydd y farn ac bod yna gymaint o wawd ar yr efengyl bod nhw'n gallu roi lawr ar eu hysbysebion nhw bod yna ddwy gêm rygbi anferth a ddydd y farn yw enw ar y peth? A dydyn nhw ddim yn poeni dim am y peth? A dydyn nhw'n poeni bod nhw'n gynnal e ar ddwrnod pan atgyfododd Crist o'r peth? Dydyn nhw'n poeni dim amdano fe? Falle bydd yna rai yno yn meddwl beth os na ddydd y farn a bod na ofn llethol yn dod dros nhw. Falle bod na rai felly. Falle bod na rhai'n gwylio'r gêm ar y we a rywsut neu gilydd i bod nhw yn clicio rhyw fotwm ac yna bod nhw'n gwrando ar y bregeth. Pwy awyr? Y mae Dyw yn abal i wneud hynny. Rywsut neu gilydd yn lle gwylio'r gêm ar y we, rywsut a byddan nhw'n gwrando ar air Dyw yn cael ei phrygethu. Efallai bydd yna rai sydd yn honni bod yn blant i Dyw sydd yn gwylio'r gêm ar y we. Ddim yn meddwl bod dim iddo le ar y peth yn torri'r sabod ac yna'n dod ac yn gwrando ar bregeth. Efallai mae nid yna bydd fydd e gan bod y sefyllfa yma'n bosib bellach. Efallai bydd yna argyhoeddiad yn dod dydd Iau, dydd Gwener nesa, dydd Sadwrn nesa ac yn gwrando ar y bregeth yma. Ar y we ac nid yn fyw ac yn sylweddoli torres i'r sabodd, torres i'r sil. A fe nes i fe heb unrhyw deimlad o'i ogrwydd ac yna falle trwy ras Dyw bod nhw'n gwrando. Ac bod na ddydd y farn yn dod, bod na ddydd yn dod pan y byd Dyw yn dod, bydd Crist yn dychwelyd yma i'r byd ac y byd pawb yn atebol ger i fronef am sut yma nhw wedi drin e, sut yma nhw wedi ystyried ei air e, ei weithredodd e, ei wirthiau fe, ei ddwrnod e. Falle bod na rai yn ofni'r pethau yma. Beth os yw'r pethau yma'n wir? Mae'r ymwybyddiaeth o hyn ym mhawb. Ond mae pobl yn rhedeg i ffwrdd beth. Ond falle chi sydd yma heddiw yn gwrando, chi wedi cael eich magu ar y wybodaeth yma. Ac felly bod yna ofn yn eich calon chi, achos nad ydych chi wedi troi at Grist a bod yr ofnau yma yn cynyddu. Ond efallai chi'n ceisio redeg i ffwrdd o'r ofn a'i foddi gyda prysurdeb a phleserau. Falle bod chi wrthi'n brysur yn anghysurus yn gorffo dod i'r oedfaoedd yma o wythnos i wythnos ac yn teimlo'n flin bod rhaid dod i dair oedfa. Oes na rai yma'n teimlo'n flin bod rhaid dod i tair oedfa ar y Sul sydd yn rhoi cyfanswm o tua 4 awr a hanner siwr fod allan o 24? Yn anfodlon i roi 4 awr a hanner ar y Sul i bethau Duw allan o 24 ac chi'n teimlo na dwi eisiau'r byd, ond efallai yng nghanol y troi cefn a'r atgasedd bod na ofn beth os ac mae na ddryswch. Chi'n ceisio rhedeg i ffwr. Chi'n ceisio i foddi fe gyda gwrando ar gerddoriaeth a gwylio teledu. A ceisio gwylio pethau sydd yn helpu chi anghofio am gwir faterion bywyd. Chi'n ceisio gwneud eich gorau i beidio meddwl am dragweddoldeb, ond mae'n dod yn ôl i chi beth os. Beth os. Siwr o fod rhywbeth felly byddai'r disgyblion yn teimlo. Siwr o fod pob un rhywbeth gwahanol i'w gilydd, ond rhywbeth tebyg byddai'na. Byddai'na ofnau mawr, dryswch, penbledd. Be sydd wedi digwydd? Be sydd mynd i ddigwydd i ni? Wel, yn ail, beth am bresenoldeb yr Iesu? Adnod 19, yna a hi yn hwyr y dydd, cyntaf hwnnw o'r wythnos. A'r drysau yn geued lle roedd y disgyblion wedi ymgasglu ynghyd. Rhag ofn yr Iddewon, daeth yr Iesu, ac ysafodd yn y canol, ac ydywedodd wrthynt, tangnefedd i chwi. Na'r Malic yn adrodd yr hanes, ac yn syth wedi dychwelyd Cleopas a'i gyfaill yn ail ddweud yr hyn a ddigwyddodd ar y ffordd i ymai sy'n ni'n darllen yn Lig 24 ac yn dweud hyn a hwy ac a hwy yn dywedyd y pethau hyn yr Iesu a safodd yn ei canol hwynt ac a ddywedodd wrth ein tangnefedd i chwi hwythau wedi brawychu ac ofni a dybiasant weled ohonynt ysbryd. Ond onid yna oedd ei hangen. Ond dyna beth oedd wir angen ar y disgyblion yn yr ystafell. Os oedd eisiau unrhyw beth i'w helpu nhw, yna Iesu Grist yn dod i'w plith. Ond oedden nhw ddim yn disgwyl hynny achos oedd yna beth. Yr union beth oedd ei angen. Presenoldeb Grist yna yn ôl gyda nhw. Daeth yr Iesu atyn nhw. Dyna oedd yr ateb a dyna yw yr ateb. Does dim sail yma i feddwl bod gwyrth arall wedi digwydd, er bydd yma'n bosib, ond does dim sail i ni feddwl bod gwyrth arall wedi digwydd i Iesu Grist ymddangos o ninlle a'r drysau ynghau. Mae'r drysau ynghau siwr o fod i ddweud wrthyn ni am ofn y disgyblion o'r Iddewon. Does dim eisiau roi unrhyw arwydd y cad arall i'r geiriau hynny, lle nad oes angen rhoi. Yr unig beth a ddywedir wrthym fan hyn iddo ddod atynt ac iddo sefyll yn eu canol nhw. Dyna beth ni'n gwybod fod Iesu Grist wedi dod atyn nhw a dwi'n sefyll yn eu canol nhw. Er i ni'n gwybod gall Iesu Grist wneud beth bynnag fynydd e, ond lle da ni ddweud rhywbeth lle nad oes na sail i'w ddweud e. Felly, nid gwyrth o reidrwydd yw hynny, mae'r gwyrth wedi digwydd, mae wedi atgyfodi o'r beth. A sawl beth arall, ond fan hyn mae'n dod i'w plith nhw. A beth sy'n bwysig yw, fe ddath yr Iesu atyn nhw. Ac ymateb cyntaf yn ôl i goedd, yr ofno nhw, yr ofnant mae ysbryd ydoedd. Ond mae Iesu Grist yn mynd ati ac yn profi mae'n nid hynny ydoedd, trwy ddangos ei friwiau a'i gorff. Ond hyd yn oed nawr, petai Crist yn ymddangos, petawn yn cael profi presenoldeb arbennig, yr arglwydd yn ein plith. Am gyfnod efallai, siwr o fod mi fyddai yna rai ohonoch ni yn ofnus. Ond ni byddai hwnna'n wir. Mae'n ddeall, mae'n rhywbeth byddech chi'n ei ddisgwyl. Mi fyddech chi'n disgwyl yn gyntaf, mae'r Iesu wedi dod i'w plith nhw. yr oedden nhw'n llawn ofnau, ac mi fydden yna rhyw elfen o ofn yn dod yn gyntaf, mae'r Iesu yma'n ei weld e, ac yna'n sylweddoli mae'r Iesu yw e, mae'r gorff yw e, nid ysbryd yw e, mae fe yw e, mae'n gallu weld e, ei deimlo fe. A petai yn dod yma i'n plith ni, mi fydde presenoldeb Dyw yma yn ein plith ni, yn rhywbeth fydde'n peri chydig bach o ofn, yn sicr ar y cychwyn, ac eisiau fod trwy'r holl gyfnod, parchedig ofn. Ond yna, pan clywyd geiriau'r Iesu, tangnefedd i chwi. Ond nid dyna y dymunwch chi, ond nid dyna yr ydych chi yn dyheu amdano, ond nid dyna sydd wedi bod yn pwyso ar eich enaid ymgyhyr, dyheuad am heddwch, hyd yn oed chi sydd yn rhedeg i ffwrdd. I chi wir yn dyheu am heddwch, i chi'n rhedeg amdano yn y ffordd anghywir, ond heddwch i chi'n dymuno. Ond efallai bod yna rhai dyna argoediad o bechod yn dod ac dyma be chi'n dyheu amdano. O, tangnefedd i chwi. I'r Iesu ddweud e, dyw'r byd ddim wedi rhoi heddwch i chi. Er i chi gredi'r celwydd bod y byd yn llawn pleserau, bod yr efengil yn gaeth, dyw e ddim yn rhoi heddwch i chi. I'r gwrthwyneb mae'n gweithygu materion, mae'n pentyrru ofnau a thristwch ac ansicrwydd. Siaradwch chi gyda rhywun sydd yn fodlon dweud y gwir wrthwch chi. Gewch chi trafferth i ffeindio un. Ond petai chi'n cael rhywun yn y byd sydd wedi mynd yn bell i'r byd a petai nhw'n dweud y gwir wrthwch chi, ni fydden nhw'n dweud y pellach mewn i'r byd yr eithon nhw, y fwyaf anhapus oedden nhw. Y fwyaf o bleserau roedden nhw'n ymdrybeiddi ynddo, beth oedd yn digwydd, y fwyaf o ansicrwydd ac anfodlonrwydd roedden nhw'n ei brofi. Doedd ddim yn rhoi heddwch i chi. Celwydd i'r cyfan. Falle bod yna rai yma'n sylwi nad yw'r byd yn rhoi heddwch i chi. Eich bod chi wedi dechrau chwilio rhywle arall. Eich bod mae rai pobl yn chwilio yn y llefydd anghywir. Mae yna rai pobl wedi trio crefydd. Yn meddwl mai dyna beth sy'n mynd i roi heddwch i chi trwy gadw reolau, gweddio yn amlach, yn hirach, trwy ddarllen mwy, darllen y Beibl hyd yn oed, sydd yn beth da, ond yn meddwl os ddarllenau'r Beibl, fe fydd hwnna'n roi heddwch i fi? Wel, chi'n gwybod beth? Mae darllen y Beibl yw'r peth, un o'r pethau gorau allwch chi wneud, ond yw darllen y Beibl ddim yn eich achub chi, nag yw. Mae yna sawl un sydd wedi darllen a astudio'r Beibl sydd ddim yn dod i gredu a sydd ddim yn profi'r heddwch. Ond maen nhw'n ei ddarllen e, maen nhw'n pregethu ohono fe. Mae yna bregethwyr yr un pulpidau ni heddi hyd yn oed sydd heb yr heddwch yma. Ond maen nhw'n dyheu am yr heddwch ac maen nhw'n brwydro'n galed am yr heddwch trwy fod yn gryfyddol. Pobl yn mynd ar ber yr undodau. Hyd yn oed yn cosbi'r corff. Yn y gobaith o fodloni Dyw, ond nid oes na bobl yn hanes y byd y rai heddi sydd yn cosbi'r corff, yn curo'r corff, er mwyn dangos i Dyw, dwi'n fodlon curo'r corff, er ddangos fy aberth i ti o Dyw, wyt ti'n fodlon dy fi, a dyn nhw ddim yn cael heddwch. Y mwyaf maen nhw'n curo, y llai o heddwch sy'n ganddyn nhw. Maen nhw'n trio gwneud pob math o bethau, er mwyn bodloni Dyw. I chi'n dyheu am heddwch yn eich enaid ac efallai yn dechrau sylweddoli. Falle bod yna rai yn dechrau sylweddoli mae angen heddwch sydd arnoch chi rhyngoch chi a Dyw. Eich bod wedi tramgwyddo Dyw a'i fod ef yn flin â chi. Falle bod yna rai o'r diwedd wedi sylweddoli bod Dyw yn holl alluog a'i fod yn berffaith ac yn sanctaidd ac yn bur. Ach bod chi wedi torri ei gyfraith a'i fod yn flin â chi. Dyna dyheuwch amdano, clywed y geiriau yma, falle bod yna rai yma yn dyheu am cael clywed yr Iesu'n dod yma i'ch blith yn dweud tangnefedd i chwi. Falle chi wedi ysu am cael clywed y geiriau, tangnefedd i chwi. A dim ond yr Iesu gallu ddweud nhw wrthych chi, falle dyna be chi'n dyheu amdano. Peidiwch a chwilio amdano fe yn y byd, peidiwch a chwilio amdano fe mewn crefydd, peidiwch a chwilio amdano fe trwy weithredoedd da. Does dim byd o'r pethau na mynd i roi heddwch i chi, y mae'n rhaid i'r Iesu ddod, ac iddo fe ddweud tangnefedd i chi. Dyna'r unig ateb. Peidiwch â trial dweud wrthoch chi hunan, y mae'n rhaid i'r Iesu ddod a dweud tangnefedd i chi. Wel, beth ymolaf am brawf yr atgyfodiad? Sut gall y fath eiriau a hyn peri bod ofnau a baich ac ei ogrwydd yn diflannu? Petawn ni'n dweud wrthoch chi, tangnefedd i chi. Byddwn yn gwneud dim gwahaniaeth na fydda. Petai rhywun yn dod nes ymlaen a siarad yn yr ystafell yn y cefn fyna'n dweud gais gwrs a mod i'n dweud tangnefedd i chwi. Byddwn yn gwneud dim gwahaniaeth. Byddwn yn rhoi dim tangnefedd i chi. Os nid fi sy'n fod i ddweud wrthych chi. Ond pan ddaeth Crist ac yngan y geiriau fel lifodd heddwch trwy ei heneidiau. Pan daeth presenoldeb Crist a pan ddywedodd Crist y geiriau, fe ddaeth heddwch i'w heneidiau nhw. Adnod 20, ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe a ddangosodd iddynt ei ddwylo a'i yslus yna y disgyblion a lawen y chasant pan welsant yr arglwydd. Hwn oedd mab Duw y Meseia. Er y profwyd hyn sawl gwaith eisoes trwy gyflawniad yr holl broffwydoliaethau yr Hen Testament. Darllenwch i'r Hen Testament. Yma na bentyrau o broffwydoliaethau o Genesis reit trwyddo yn proffwydo am yr Iesu'n dod ac y mae wedi cyflawni nhw gyd. Felly roedd hwnna'n ddigon o brawf mae fe oedd y Meseia. Trwy ei fywyd perffaith, petai rhywun di eistedd i fyny ystyried, y mae'r Iesu, na mae di byw, bywyd o'i enedigedd tan nawr, yn ddi becho, dwi'n mynd i wneud dim byd o'i le. Stim un person di gallu ffeindio unrhyw beth o'i le am yr Iesu. Mi fyddech chi di meddwl, bydde rhywun di meddwl, rhaid mae Meseia yw hwn. Dim un gair o'i le, dim un gweithred. Yr oedd ei fywyd yn brawf mae fe oedd y Meseia. Ei eiriau trigarog, ei ddysgeidiaeth, ei weithredoedd, ei wirthiau, mi roedd ei wirthiau fe yn ddigon i ddweud oedd bawb, fi yw y Meseia, fi yw mab Duw. Ond, fan hyn cawn y goron, profodd tu hwnt i bob amheuaeth, lladdwyd e ar y groes, fel yr addawyd, fel cosb am ein pechod ni, ond yna atgyfododd yn fyw, o'r bedd ar y trydydd dydd yn union fel y dywedodd e. Nid yn unig bod wedi atgyfodi, ond fe ddywedodd y byddai fe'n atgyfodi. Ac fe atgyfododd e. A nawr dyna i chi goron ar y cyfan. Dyna i chi sail, dyna i chi brawf. Mae fe oedd mab Duw, mae fe oedd y Meseia. Fe ddangosodd iddynt y briwiau, y tyllau, gellir gweld y marciau ar ei dalcen o'r goron ddrain. Dangosodd iddynt ei ddwylau, tyllau'r hoelion, ei yslus, ble aeth y gwaiw ffon i fewn. Does dim syndod i lawenu llenwi i cylonau. Bod e'n fyw? Roedd yr holl dystiolaethau gan eu cyfeillion yn wir. Profodd yr atgyfodiad mae cynllun Duw oedd y cyfan. Roedd yr ofnau yn mynd nawr. Roedd yn sylweddoli cynllun Duw oedd hwn. Roedd Duw wedi anfon Iesu i farw. Ac i'w atgyfodi o'r bedd. Fe ddaeth yr holl broffwydoliaethau siŵr fod yn glir iddyn nhw. Ac fe ddeallon nhw. Deallan pam oedd rhaid mynd i'r groes oherwydd eu pechodau nhw. Os oedd ei ddod â heddwch i'w heneidiau, heddwch rhwng Duw a dyn, rhaid oedd bodlon i cyfiawnder Duw, myna ei berffeithrwydd, rhaid cael cosb am bechod. A dyna ddarparodd Crist. Fe aeth Iesu Grist i'r groes fel oen i'r lladdfa yn ein lle, ac fe dywalltodd Crist ei waed er mwyn sicrhau ein heddwch, a thrwy ei berson ei berffeithrwydd ei gyfiawnder ei aberth, sicrhaodd Crist hyn i ni, ac oherwydd yr hyn a wnaeth Crist, does dim rhaid ofni mwy cyfiawnder Duw neu ddigofain, does dim eisiau ofni ddigofain dim mwy, does dim eisiau ofni dydd y farn, nid y dydd y farn sydd yn digwydd heddi yng Nghaerdydd, ond y dydd y farn mawr, real sydd yn mynd i ddod, does dim eisiau ofni hwnna bellach, pam y gyda chi heddwch a Duw? Pam? Achos fe talodd Crist y Prist am ein heddwch ni. Dyna chi Bris. Ond fe ddaeth yn wirfoddol a ddioddefodd hyn oll er ein mwyn ni. Mae beth gwireddwyd yma proffwydoliaeth Crist ei hun. Ioan 16, 22. A chwythau am hynny ydych yr awr hon mewn tristwch. Eithyr, mi am welaf a chwydrach em, a'ch calon a lawenycha, a'ch llawenydd ni ddwg neb oddi arnoch. Fi neb yn ei ddwy nawr di arnoch. Mae yna ddwrnod yn dod i chi'n dris nawr, ond fyddwch chi ddim, fi na fi na lawenydd. Digwyddo, yr oedden nhw'n drist, ond nawr daeth Crist yn ôl atynt, ac fe roddodd e rodd iddyn nhw. Heddwch a Duw, heddwch yn ei heneidiau bod ei pechodau wedi ei maddau, bod ganddynt fywyd tragwyddo. Oes yna rai yma heddi yn dyheu am yr heddwch yma? Oes yna rai sydd yn dyheu am yr heddwch yma, sydd yn tristau ac yn ffeindio pwysau y byd a phwysau ei ogrwydd? A ydych chi wedi chwilio yn y byd am bethau pleserau'r byd er mwyn rhedeg i ffwrdd a chi ddim yn ei gael e, ac o'r diwedd a ydych chi wedi dod yn ôl? A yw Crist wedi dod wrth eich ymyl? Ac a yw e wedi dweud wrthych chi yn ystod yr oedfa hon tangnefedd i chwi? Gan i chi ddod at y groes, gan i chi weld y briwiau a'r gwaed yn llifo i fod wedi marw ar y groes er mwyn maddau eich pechod chi, a ydych chi wedi dod at y groes? Ac a yw'r Iesu wedi dweud wrthych chi tangnefedd i chwi? Dwi'n bod os dywch chi at y groes, ac os yw presenoldeb Duw yma, ac os yw e'n agos ai atoch chi, ac os yw e'n dangos i chi eich pechod, os yw e'n dangos i chi eich cyflwr chi, ac os yw wedi dangos i chi eich bod chi'n elynion i Dduw, ond yna wedi dangos be mae Crist wedi wneud drosto chi, os yw wedi gwneud y cyfan yna er eich mwyn chi, a'i fod e'n bresennol yma, a'i fod wedi dweud wrthoch chi hyd yn oed yn yr oedfa, mae ddeiwyd eich pechod i chi, tangnefedd i chi, mae heddwch gyda chi a Duw. Nid yn unig byddwch chi'n ffeindio bod heddwch gyda chi a Duw, ond fydd gyda chi heddwch yn eich henaid hefyd. A byddwch chi'n gwybod fod eich henaid yn ddiogel. Chwbwy be fydd yn digwydd wedyn? Fel mae'r adnod yn ei ddweud, yna y disgyblion a lawen y chasant pan welsant yr arglwydd. Fe fydd llawenydd yn dod i chi. Llawenydd a ddaw gan yr efengyl yn unig. Llawenydd sydd yn parhau, sydd yn real ac sydd yn achubol. Llawenydd sydd yn parhau hyd tragwyddoldeb. Llawenydd sydd yn well nag unrhyw lawenydd ar y ddaear. Dwi'n credu prynhawma fe fydd siwr o fod rhai o gefnogwyr y dreigiau, y gleision, scarlet neu'r gweilch yn llawenhau. Chi'n gwybod beth erbyn disadwn nesaf byd nhw wedi anghofio am y gêm. Blwyddyn i nawr byd nhw ddim yn cofio pwy enillodd na beth yw'r sgôr. A fi ddim llawenydd, fi na flwyddyn o bryderon wedi bod ganddyn nhw. Ond i'r rhai sydd yn dod at y groes, ac sydd yn dod at Grist, a'r rhai sydd yn clywed Crist yn dweud wrthyn nhw tangnefedd i chwi, fe fydd llawenydd yn parhau hyd tragwyddoldeb. Dyna'r gwahaniaeth. Gwir lawenydd. Nawr beth awnewch chi? A fyddwch chi'n dal i redeg i ffwr a chwilio am heddwch yn rywle, niaw newch chi ddod at Grist. Yna hi'n hwyr y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos a'r drysau yn geir lle roedd yr disgyblion wedi ymgasglu yn hyd rhag ofn yr iddewon. Daeth yr Iesu ac a safodd yn y canol ac a ddywedodd wrthynt tangnefedd i chwi. Gadewch chi ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy drigaredd. I ni yn diolch i ti am y geiriau hynny o tangnefedd i chwi, ac yn gofyn y bydd y geiriau yna'n cael ei yngan i ryw rai i lawer hyd yn oed heddiw, yn ystod y dyddiau trist a blin yma, i ni yn gweddio y daw heddwch yr efengyl i laweroedd wrth iddyn derbyn ma ddeiant pechodau a bywyd tragwyddol. O Dduw, gweithio yn rymus tywallt ysbryd arno'n fel cenedl unwaith eto, i ni'n gofyn hyn o trwy enw y ceiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen.